ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ መርሃዊ ቅዱስን ቢንያም ግርማይን ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዝተኻየዱ ቅድድማት ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣርዮም። ሞ ፋራሕን ሲፋን ሓሰንን ኣብ ብራስልስ፣ ፐረስ ጀብቲርቲርካ ኣብ ፕራግ ሓደስቲ ክብሮ ሰናት ዓለም ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ ብምምዝጋብ ተዓዊቶም። ሊዮነል መሲ ነታ ዝፈትዋን ዛዕቡ ኩላን ጋንታ ባርሴሎና ናብ ቤት ፍርዲ ከጓትታን ከማላልሳን ኣይደሊን እየ ብምባል ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓደ ወቕቲ ኣብ ውዕሉ ከይፈተወ ኣብታ ጋንታ ክፀንሕ ምውሳኑ ኣፍሊጡ ዝብሎ ኣርስታት ዜና ዝዝንትን መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብ ዓዲ ጥልያን ክካየድ ዝፀንሐ ቅድድም ብሽክለታ ጂሮ ቺክሊስቲኮ ዲ ኢታልያ 220 ብዓወት እንግሊዛዊ ኣባል ጋንታ ትሪኒቲ ሮድ ሬሲንግ ቶማስ ፒትኮክ ተዛዚሙ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ጋንቱ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ሳይክሊን ቲም ተሳቲፉ ነይሩ። ሄኖክ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ንኡድ ምንቅስቓስ ብምራይ መበል 12 ወፂኡ ነይሩ። ኣብ መድረኻት 78 ብተኸታታሊ መበል 17 ደረጃ ሒዙ ምውዳእ ኣብ ምዝዛም ናይ ተቐድድም ዘድነቕ መበል 11 ተርታ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 35 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ሰቲማና ኢንተርናዚዮናለ ኮፒኣ ባርታሊ ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ብዓወት ኢኳዶርያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲየርስ ጆናታን ናርቫየስ ተዛዚሙ። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ኣሳና ፕሮቲም ካብቶም ዝበለፁ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብምውዳእ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣባል ጋንታ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቨንስ ዝኾነ ካልእ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ዝነኣድ ሳለሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ፖዲየም እንተተሰቕለ እኳ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር ቁርብ ድሕር ኢሉ መበል 96 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ድሕሪ ምውድኡ ኣብ ምዝዛም ናይ ዝውራይ መበል 41 ከም ዝወፀ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብሪጣንያዊ ሞ ፋራሕን ኢትዮጵያ ዝመወቀላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰንን ኣብ ብራስልስ ቤልጅየም ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ 1 ሰዓት ምርኢት ርክባት ዋንዳ ኣልማዛውሊግ ሓደስቲ መዛግብቲ ዓለም ብምምዝጋብ ተዓዊቶም። ተዓዋቲ ብዙሕ ሻምፒዮናታት ዓለምን ኦሎምፒክስን ዝኾነ ሞ ፋራሕ ካብ መለማምቱ ዝኾነ ባሽር ኣብዲ ዝቐረበሉ ሓያል ብድሆ ብምምካት እዩ ሓዱሽ ክብሮ ወሰን ዝኾነ 21330 ሜትሮ ብምምዝጋብ ዝተዓወተ። እግረ መንገዱ ኸዓ ነቲ ኣብ 2007 ብሃይለ ገብረ ስላሴ ተመዝጊቡ ክብሮ ወሰን ኮይኑ ተታሒዙ ዝፀንሐ ናይ 21285 ሜትሮ በሊፅዎ ኣሎ። እዚ ክብሮ ወሰን ነቲ ወዲ 37 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፋራሕ ኣብ ውድድራት ደገ ዘመዝግቦ ዘሎ ናይ ፈለማዩ ምዃን እዩ። ባሻር 8 ሜትሮ ድሒሩ ካልኣይ ወፂኡ። ሲፋን ሓሰን ብወገና ካብ ኬንያዊት ወናኒት ክብሮ ወሰን ማራቶን ዓለም ብሪጅት ኮስገይ ዝቐረበላ ዓያል ቃልሲ ስዒራያ ንዝዓወት ኣመዝጊባ። ድሒሩ ግን ብሪጅት ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኻት ናይቲ ውድድር ናይ ውሽጣዊ መወዳደሪ መስመር እግራ ስለ ዝረገፀት ካብ ውድድር ተገሊላ። ሻምፒዮን ዓለም 1500 ሜትሮን 10,000 ሜትሮን ዝኾነት ሲፋን 1 ሰዓት ግዜ ኣብ ዝተመዝገበሉ 18930 ሜትሮ ብምሽፋን ነቲ ኣብ 2008 ብኢትዮጵያዊት ደራርትትሉ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን ክትበልፆ ክኢላ ኣላ። እዚ ውድድር ጉያ እግሪ ናይ 1 ሰዓት ሳሕቲ ዝካየድ ውድድር ኮይኑ ተወዳደርቲ ኣብ 1 ሰዓት ዝነውሐ ርሕቀት ንኽመዝግቡ ዝወዳደሩሉ እዩ። ብኻልእ ወገን ኬንያዊት ፐረስ ጀብቲርችር ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፕራግ ኣብ ዝተካየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ሓዱሽ ክብሮ ወሰን ብምዝጋብ ተዓዊታ። እዛ ጓል 26 ዓመት ፐረዝ ነቲ ናይ 21.1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድር ብ1 ሰዓትን 5 ደቂን 3 ካሊትን ግዜ ክትፍፅሞ ከላ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብኢትዮጵያዊት ነፃነት ጉዴታ ኣብ 2018 ተታሒዙ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ብከባቢ 37 ካሊታት ኣማሓይሻቶላ። እቲ ሓፈሻዊ ክብሮ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን 1 ሰዓትን 4 ደቂን 31 ካሊትን ኮይኑ ብኻልእ ኢትዮጵያዊት ኣባበል የሻነ ኣብ ኩሎም ፆታታት ዝወዳደርሉ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ራስ ኣልኼማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተመዝገበ እዩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሊዮነል መሲ ምስ ጋንታ ባርሴሎና ብዛዕባ ኮንትራቱ ወይ ውዕሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ክማጎት ኣይደሊን እየ ድሕሪ ምባል ንሓደ ዓመት ክፀንሕ ምዃኑ ገሊጹ። ወዲ 33 ዓመት ኮይኑ ዘሎ መሲ ዝሓለፈ ወርሒ ንባርሴሎና ሓደ ዓንቀፅ ኣብ ውዕሉ ብነፃ ናብ ካልእ ጋንታ ክኸይድ ስለ ዘፍቅረሉ ከምኡ ክገብር ከም ዝደሊ ኣፍሊጥዋ ነይሩ። እንተኾነ ግን ባርሴሎና ብላሊጋ ተሓጊዛ እቲ ኣብቲ ዓንቀፅ ተጠቂሱ ዘሎ ክማላእ እንተኮይኑ 824 ሚልዮን ዶላር ክኽፈል ኣለዎ ብምባል ምስዳድ ክልያቶ። መሲ ኣብ ዓለምና ክሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፁ ተፃወቲ ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ። ብሉፅ ተፃወታይ ናይቲ ዓመት ተባሂሉ 6 ግዜ ተሰሊሙሎ። መሲ ምስ መርበብ ሓበሬታ ጎል ዶትኮም ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ኣነ ሕጉስ ኣይነበርኩን፣ ካብ ባርሴሎና ከዓ ክወፅእ ደልየ። እዚ ክፍቀድለይ ስለ ዘይከኣለ ግን ኣነን እዛ ጋንታይን ናብ ቤት ፍርዲ ከይንኸይድ መታን ንሓደ ዓመት ክፀንሕ መሪፅ ኣለኹ ኢሉ መሲ ብተወሳኺ እቲ ብጆሴፕ ማርያ ባርቶሜው ዝምራሕ ምምሕዳር ናይታ ክለብ ዕንወት እዩ ክብል ገሊፅዎ። ጆሴፕ ባርቶሜው ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ብኩነታት ባርሴሎና እንተዘይዓጊብካ ወይ ከዓ እንተዘይተሓጒስካ ከምቲ እቲ ውዕል ዝብሎ ክትከይድ ክፈቕደልካ ኢሉኒ ከብቅዕ ቃሉ ዓፂፉ ከታለኒ ፈቲኑ ክብል ከዓ መሲ የማርር። እቲ ካልእ ኣማራፂ ዝነበረ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ እዩ። ኣንጻር ባርሴሎና ፈጺመ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይከይድን እየ፣ ምኽንያቱ እታ ዘፍቅራ ጋንታ ስለ ዝኾነት። ናብኣ ካብ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ዝሃበትኒ እዛ ጋንታ እያ። ህይወተይ ሙሉእ ዘሕልፍ ኩላን ኣብዚ ዝበጻሕ ኩላን እዛ ጋንታ ስለ ዝኾነት ኢሉ ውዕል መሲ ምስ ባርሴሎና ሰነ 30/2021 ከብቅዕ እዩ። እቲ መንፈስ ናይቲ ውዕል መሲ ኣብ መወዳእታ ወቕቲ ናይዚ ዓመት ክኸይድ እየ እንተኢሉ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝእምት። እቲ ፊደላት ወይ ከዓ ትሕሶ ውዕል ግን ነዚ ክፍጽም ወይ ከዓ ካብ ባርሴሎና ክኸይድ እንተኮይኑ ክሳብ ሰነ 10 ኣብ ዘሎ ግዜ ከፍልጥ ኣለዎ እዩ ዝብል። እንተኾነ ግን ሰነ 10 ማለት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝመፀ እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ወቕቲ ግጥማት ላሊጋ ገና ኣይተጀመረን ነይሩ። ኣብቲ እዋን ባርሴሎና ኣብ ቀዳማይ ተርታ ላሊጋ ተሰሪዓ 11 ግጥማት ተሪፍዋ ንማድሪድ ብክልተ ነጥቢ ትመርሓ ነይራ። ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ እውን ገና ኣይተገለፈትን ነይራ። ስለዚ እቲ ግዜ ካብታ ጋንታ ክወፅአ ኢልካ ደብዳቤ ፅሒፍካ ተቐርበሉ ወይ ተእትወሉ ኣይኮነን ነይሩ። ኣብቲ ግዜ መሲ እቲ ፕሬዚደንት ዝኣተወሉ ቃል ተኣማሚኑ ኣብ መወዳእታ እዚ ወቕቲ ክኸይድ ምዃኑ ትሑዝ ገይርዎ ነይሩ። ብሓፂሩ መሲ ኣፈናዊ ስምምዕ ምስቲ ፕሬዚደንት ኣለኒ ኢሉ ሓሲቡ። እቲ ፕሬዚደንት ግን ንመሲ ካብ ባርሴሎና ክኸይድ ወይ ክወፅእ ዝገበረ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ክዝከር ስለ ዘይደለየ እታ ዘላቶ ዕድል ተጠቒምላ። ስለዚ ንመሲ ድሕሪዚ ክሕደት ቃል ፕሬዚደንት ባርቶሜው እቲ ምርጫ ዝነበሮ ወይ ኩሉ ነዚ ገንዘብ ክኸፍሎ ወይ ከዓ ነታ ዝፈትዋን ዝዓበየላን ጋንታ ናብ ቤት ፍርዲ ክጎታን እዩ ነይሩ። ወከልቱ ናብኡን ምስ ወከልቲ ባርሴሎና ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እቲ ገንዘብ ክኽፈል ኣለዎ ዝብል ካብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት የለን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ናብ ቤት ፍርዲ እንተዝኸዱ ምትዓወቱ ኢሎም ይሓስቡ። መሲ ግን ፍቕረይ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ፈጺሙ ኣይቅየርን እዩ ብምባል እቲ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዘይከዶ ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዛ ጋንታ ክጸንሕ ተሰማሚዑላ ዘሎ ወቕቲ ኣካይዳይን ዕላማይን ፈጺሙ ኣይቅየርን እዩ ብምባል ባርሴሎና ክትዕወት ዝከኣሎ ክገብር ክቕጽሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ሓዱሽ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ሮናልድ ኮማን ምስያሙ ምስ መሲ ከመይ ክሳነ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ገና መልሲ ዝጽበ ዘሎ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ንባዕሉ ዝመፅእ ወርሒ መጋቢት ዕድመ ስልጣኑ ከብቅዕ ብምዃኑ ንመሲ ከጽንሖ እኳ እንተኸኣለ ነታ ጋንታ እንታይ ገዲፉላ ክኸይዱ ግን ሓቢርና ንርዮ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን መሲ ናይ መወዳእታ ዓመት ውዕሉ ምስ ባርሴሎና ብምጽንሑ ናይ 83.4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ናይ ተኣማንነት መቕሺሽ ክረክብን ኣብ መወዳእትኡ ኸዓ ብነፃ ናብ ካልእ ጋንታ ክኸይድን ክኽእል እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።